cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj katedri emitujemo predavanje episkopa Novobrdskog gospodina Ilariona na temu Ljubi bližnjeg svog. Vladika Ilarion je ovo predavanje održao 17. septembra ove godine u okviru proslave slave Hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu i jubileja ove Beogradske svetinje, 245 godina postojanja. Snimak predavanja načinile su kolege Radija Slovo Ljubve, te im ovim putem blagodarimo.
Hvala Bogu da postoji poziv na koji možemo da se odazovemo. Pre svega poziv kojim smo pozvani u večni život. Prizvani smo iz nebiće u biće, pa smo iz ovog našeg postojanja prizvani u večni život, u Carstvo nebesko, u zajednicu sa Bogom. I to je pitanje koje se Hristu upućuje više puta, šta mi valja činiti pa da nasledim život večni. Jedan koji je pitao ovako pitanje Gospodu Hristu, dobio je odgovor kojim ćemo, eto, večeras malo da se pozabavimo. Ali rekoh da je i svaki poziv koji nam neko od srca uputi je blagosloven. Pa i ovaj poziv da dođem ovde kod vas. Nemamo neki poseban interes, vi meni ovo ne plaćate, vi nemate neku posebnu korist materijalnu od moje posete, ali postoji nešto što je značajno, a to je produbljivanje naših odnosa, koji uvek podrazumeva izvesan rizik, izvesne iskušenje, izvesne poteškoće. I zato rekoh, eto, treba da se držimo tog blagoslova poslušanja. Poslušanje nije neka vrsta slepe, mehaničke počinjenosti nečijoj volji, da bismo sebe oslobodili bremena slobode koje nam je Bog dao, nego upravo ovo, da kada čuješ iskren glas koji te zove, a kroz brata ili sestru te sam Bog zove, o tome ćemo malo da govorimo, treba da se mi odazovemo, treba da se potrudimo da dođemo, treba da se potrudimo da izađemo iz zone komfora, da ne kažem učmalosti i lenjosti, i da preuzmemo i određeni rizik. Evo tu mi je drago da je naš sabrat, odnosno sabrat manastira Slanci, od skora monah Ilija, koje je takođe prizvao iz doma za odrasle invalidna lica, preko svoga duhovnika, oca Lazara, prizvao je i preko mene, patrijarha, za blagoslov da se zamonaši, da primi monaški postrik. I eto, nekako svako se od nas na neki način odazvao i primio blagoslov zbog toga, Boži blagoslov. Pa mi baš kaže i otac Stefan, i meni se otac Stefan zahvaljuje, zato što sam, eto, ja njega pitao tada da li će on da učestvuje u tome, da li će da prihvati da Ilija bude deo njegovog bratstva, pa se sada sa radošću zahvaljuje i blagodari Bogu. Tako da se čudesa dešavaju. I to je, eto, nešto o čemu želim malo da govorim, to je da se odazoveš običnom čovečijem pozivu na neki način, parem deluje da je ljudski poziv, a nađeš Boga. Kao što je Avram ugostio putnike, a sreo je Boga, primio je Boži blagoslov. I današnju temu smo naslovili, odnosno tako mi je sugerisano bilo, a ja sam to prihvatio, da govorimo o nečemu što je uvek aktuelna tema, što je okosnica evanđelja u koje poverovasmo, to je ljubav. I to ljubav prema bližnjem. Jedna od one dve vrhunske zapovesti, najviše zapovesti o kojima visi sav zakon i proroci. Ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem. I u ovo vreme, kako je proricano, osjećamo nekad da je ohladnela ljubav kod mnogih, da ljudi se ne rukovode ljubavlju i željom da dopreš do nekoga, da se s nekim sjediniš, nego naprotiv, da se što više razgraničiš od nekog. Da što jasnije postaviš granice između sebe i drugih. Između sebe i drugoga ili kao zajednica između sebe i drugih nekih zajednica od kojih ti imaš potreba da se što više distanciraš. Da se ne bi na neki način kontaminirao. I onda nužno smatraš da bi ovaj svet bio lepši i srećni da tog nekog i nema. Ili te neke grupe ljudi da nema, zato što oni samo štetu čine, štetu prave. To je nešto o čemu možemo i treba da razmišljamo, da li da se ide tim putem prevazilaženja, rastojanja među nama, jaza, ili produbljivanja jaza među nama, da bismo mi u svojoj zoni nekog komfora i sigurnosti bili još spokojniji. Ljubi bližnjega svoga, iako se vezuje pre svega za novi zavet Gospoda Hrista, zapravo je starozavetna zapovest. I zapovest o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem se na više mesta pominje direktno ili indirektno, ali na vrlo konkretan način se spominje u knjizi Levitskoj i u knjizi ponovljenih zakona. I zapravo Gospod Hristos kada odgovara na pitanje koja je najveća zapovest, on govara ljudima koji su verzirani u Svetom pismu, govori se književnik ili zakonik, i on njima odgovara iz onoga što je njima poznato, što iz njihove tradicije, time potvrđuje da je on taj o kome govori pismo. Da je on zapravo punoća zakona i proroka. I zapravo on ponavlja ono što je rečeno u knjizi Levitskoj u 19. glavi, 18. stih. Ne budi osvetljiv i ne nosi srdnje na sinove naroda svojega, nego ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Ja sam Gospod. A u knjizi ponovljenih zakona, u 6. glavi 5. stih se govori, zato ljubi Gospoda Boga svojega i svega srca svojega i sve duše svoje i sve snage svoje. Svima vam je ovo poznato, zato što to Gospod Hristos govori, kako rekao, tom zakoniku ili učitelju Izraelja, i to nam prenose trojica evanđelista, trojica sinoptičara, odnosno tih evanđelja koja su slična i koja se u mnogo čemu poklapaju, premda postoje određene razlike. Zanimljivo je da kod svetog apostola Luke to prethodi o priči o dobrom Samarijaninu, zato što se spominje i da taj zakonik je želeo da kuša Hrista. Pa ga je pitao koja je zapovest najveća, ne bi li našli oni nešto što će da ga diskredituje, što će da ga predstavi kao nekoga ko ne poštuje zakon i njihovu tradiciju. I naravno, Hristos uspeva da bude dosledan zakonu, zapravo je on sam punoća zakona i proroka, i on govori da neko ako onu jednu jotu samo promeni, da će biti kriv pred Bogom. A evo, na primjer, u evanđelju po Luki on odgovara, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. A onda ovaj nastavljajući da ga ispituje, analizirajući ovo što mu Gospod odgovara i otkriva, pita ga ko je bližnji moj. I onda on Gospodu odgovara čudesnom pričom o dobrom Samarjaninu. Da to sada ne širi mnogo, ali to je iznenađenje za narod onoga sveta, zato što je dobri Samarjanin neko koji ima iskvarenu veru. Da ne kontekstualizujem to sada i da ne osavremenjavam, ali razmislite, zamislite nekoga koji ima sličnosti sa našom verom, ali su malo odstupili, pa se ta vera izmenila, pa ti zapadneš u neku nevolju, a neki episkop ti ne pomogne, ni sveštenik ti ne pomogne, a neki koji nije tvoje vere, od svoje sirotinje ti pomogne, jer se zovog Samarjanina govori da imao kljuse neko, nije imao dvokolice, kočije, konja, hata, nego imao kljuse. Pa je on od svoje muke, sirotinje, dao, i to je zanimljivo, dao je, prvo ga je previo, pa ga je posadio na kljuse, pa ga je odveo u gostionicu, pa je dao gostioničar novac, pa je rekao, ako i preko toga potroši, ja ću dati. Znači, nije mogao nešto više da uradi. Sve je uradio. I to rekao iz oskudice svoje, a zapravo Hristos, koji je nas radi osiromašio, nas radi postao siroma, unizio se nas radi, ispraznio se nas radi, i evo što ima veze sa ovom temom, postao nam bližnji. Bog nam je postao bližnji. Od kako se Hristos ovaplotio, mi Boga volimo i kao bližnjeg. A sa druge strane, kroz takvu ljubav i takvu iskustvo i zajednicu sa Hristom, Boga srećemo u bližnjem. U drugom čoveku prepoznaješ Hrista, a u Hristu prepoznaješ bližnjeg. On ti je postao bližnji. On je postao neko koji je deo našeg bića. I rekoh, sam Logos ovaploćeni govori o sebi u ovoj priči o dobrom Samarjaninu, kako treba da ostavimo naše skrupule, naše viđenje zakona i pravde, da bismo bili oslobođeni za tajnu bližnjega, za tajnu ljubavi. I onda on pita, ko je od one trojice bio bližnji, da li sveštenik, da li levit, da li Samarjanin, i odgovor je jasan svakome ko ima uši da čuje, ima oči da vide, ima srce da ga otvori. Često ljudi su bili preopterećeni različitim aktima, zakonima, podzakonskim aktima i tako dalje, koje su im zamagljivale savest i opterećivale i porobljavale čoveka. I zato Hristos govori da je oslobođenje kroz ono što on naziva ljubav, da je to punoća zakona i proroka. O tome visi sav zakon i proroci. To je vrhunska zapovest. Sve ostale zapovesti postoje radi toga. Apostol govori, za one koji tako žive, za njih nema zakona. Čovek koji živi u iskustvu ljubavi, on je iznad zakona. Ne u smislu da može da radi šta hoće, iako blaženi Avgustin to govori na jednom mestu, voli i čini šta hoćeš. Naravno da čovek, blaženi Avgustin to govori sa svešću, da onaj koji istinskom ljubavlju voli, on ne može da čini loše. On je već jednom nogom u Carstvu Nebeskom, on već ima meru svetitelja, i taj koji zaista voli, on ne može iz te ljubavi da čini nešto loše, kao što ni sam Bog ne čini, niti može da čini loše. I da, u tom smislu treba, eto, malo da porazmislimo o tome šta znači ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe. Neko oslanjajući se samo na analitički racio, na razum, može da posmatra stvari ovako. Ja prvo moram da volim sebe, pa onda, zavolevši sebe, sretnem se sa nekim drugim, pa onda to iskustvo ljubavi prema sebi prenosim na drugoga. Veliko je pitanje da li je to uopšte moguće. Zato što izgleda paradoks ili oksimoron, ljubav prema sebi. Ljubav je, po biblijskom, hrišćanskom iskustvu, jeste zajednica sa drugim. Mora drugi da postoji da bi ti voleo. Zato samoljublje nije ljubav. Naravno, korisno je da se naglasim da treba svakako da se oslobodimo i oslobađamo u našoj duhovnoj borbi veoma često prisutne, veoma često prisutnog bolesnog osjećaja krivice, opterećujućeg osjećaja krivice koji nas sputava, čini da budemo tužni, depresivni i uz to druge različite pojave, zbog stalnog nekog prigovora naše savesti koji smo usvojili našim uzrastanjem i našim razvojem, i stalna svest da mi ne valjamo, da nam neko naše zamišljeno božanstvo, kome nesvesno služimo, govori da smo stalno krivi, da ne valjamo i da naš život nema smisla i da nam nema izlaza iz naših psiholoških labirinata. Naravno da i onda često ljudi koji se bave psihologijom ili psihijatrijom govore da morate sami sebe da oprostite neke stvari i da čovek voli život pre svega, ali i kad voli sebe čovek, on ne voli, rekoh, samoga sebe, jer je to oksimoron, nego šta može, može da voli Boga u sebi. Čoveka da oseti da negde u dubine njegovog bića prestaje on, prestajem ja, odnosno, a počinje on, počinje neko drugi, počinje carstvo nebesko. Osećam da sam na vratima na kojima Hristos kuca sa druge strane. Pa u tom smislu, čovek ako voli tu dubinu u sebi, onda zaista na taj način voleći sebe, a zapravo voleći Boga u dubini svoga bića, to ima smisla. Starcu Sofroniju svetom, kada su govorili pohvalno o njemu, u njegovom prisustvu, jednom prilikom, ali vjerojatno je to bilo i više puta, neko mu je jako velike pohvale izgovorio i on je pogruzio se u sebe, molio se Bogu i rekao je, kaže, ja u sebi ne vidim ništa sem Hrista. Apostol Pavle će reći, ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. I neka bi nam Bog dao da što više napredujemo u tom iskustvu, da mi devalviramo sebe u tom blagodatnom smislu, da se mi umanjujemo, a Hristos da raste. I tu je tajna duhovne borbe, da čovjek mora da se suoči sa idolima koje je nesvesno prihvatio, sa nekim vrednostima kojima služi, sa svojim darovima za koje je vezan, takozvanim darovima pod znacima navoda, kojih ne može da se oslobodi. A treba svega da se oslobodimo u potpunosti i do kraja da bismo se oslobodili. Čovjek je stvoren da bi se potpuno dao. I kroz to davanje čovjek sve više i više postaje paradoksalno svestan svoje jedinstvenosti. Jer naša jedinstvenost i svest o tome da smo jedinstveni je breme koje može da nas pogordi, može da nas optereti, da nas upropasti, a može i da nas uputi na pravi put, a to je kada mi naše jedinstvenost i posebnost gradimo na zajednici sa jednim Bogom, jednim živim Bogom. Mi jedinstveni treba da se ogledamo u jednome Bogu. I ta jedinstvenost naša, neponovljivost svakoga od nas, jer nikoga od ljudi, ni anđela, nema u kopiji. Ima sličnih, ali nema istih. Samo si jedan, jedini, u svim svetovima, u svim vremenima, od početka do kraja. Neće biti ni jedan kao ti, ni pre, ni posle. I ta vrsta čudesnog dara koji svako od nas ima, čoveka može da saplete. I da pokušava da svoju jedinstvenost osmisli mimo Boga. Najčešće i na kraju proglasivši se za Boga i tragično završivši. Ali tu vidimo prvu starozavetnu zapovest. Zato što, rekoh, Hristos se poziva na knjigu Levitsku i knjigu ponovljenih zakona, kada govori o dve najveće zapovestima kojima visi zakon i proroci, a te dve najveće zapovesti su sažete zapravo onih 10 Božjih zapovesti, koje svi uglavnom znamo. Prve 4 zapovesti su vezane za naš odnos sa Bogom, i to je, kako znate, ja sam Gospod, Bog tvoj, nemoj imati drugi bogova osim mene. Jedan je Bog kome se dajemo bez ostatka. I ovo što rekoh, mi svoju potencijal i tajnu svoje jedinstvenosti jedino razvijamo na pravi način kroz odnos sa jednim, jedinim Bogom. Ne može biti više bogova. Čovek raspršuje i svoju jedinstvenost i dar svoje jedinstvenosti kada služi različitim bogovima, pod znacima navoda, nego jednom jedinom Bogu. I taj jedan jedini Bog, on nema lika, on ima samo jedno ime kroz koje nam se otkriva u Starom Zavetu, i zato je neizobraziv, neograničen, neuhvatljiv, tajanstven, nepostižan Bog. Neizobraziv. I zato je i druga zapovest da se ne pravi idol nikakav na zemlji. Ništa drugo, a Bog je apsolutno različit od svega što je nama poznato. Mi osjećamo njegov pečat u svojoj tvorevini i njegov dodir u svojoj tvorevini, nego blagodatni dodir. Ali to što je stvoreno je apsolutno različito u odnosu na Boga. I zato ništa na ovome svetu nije njemu slično. I zato ne treba da mu se pravi bilo kakva slika. I on ostaje uvek nepoznat. Ali, nama se Bog otkrio. Otkrio nam se pre svega kroz to ime, kada nam je rekao, rekavši Mojsiju na Sinajskoj gori, da je on onaj koji jeste, onaj koji će da bude, onaj koji je od uvek. I već u tome naglašava jednu promenu, nešto novo, jedino novo pod suncem, a to je da taj Bog, nepoznati, nevidljivi, nedostižni, neshvatljivi, postaje nama bližnji, postaje jedan od nas, postaje neko ko nosi ime, ljudsko ime, ime Isus, koje znači spasenje, Bog je spasenje. Apostol Pavle govori, nema drugog imena kojim bismo se mogli spasiti. I zato je ime Božije taj tanani put kroz koji se ulazi u Carstvo Nebesko. Ne možemo bez imena Božije, bez prizivanja njegovog svetog imena i usmerenja ka tom svetom imenu, ne možemo ući u Carstvo Božije. Ne možemo ostvariti zajednicu sa njim. A kada uzimamo u zalud to ime, mi Ako nismo ka Bogu svojim bićem usmereni, nego negde drugo, mi zapravo taj potencijal raspršujemo i grešimo se. I takođe, treba da znamo da stanemo u ovome životu. Koliko god da nam neke stvari idu od ruke, da imamo taj trenutak počinka, da se sećamo dana počinka, koji nam govori da je sve ovo prolazno, sve ovo što radimo, to je ono što bi se reklo u narodnoj pesmi za malena, a ono kada uđemo u počinak, Gospodnji, to je vavek i doveka. I onda se nastavlja one zapovesti koje se odnose na odnos prema ljudima, poštovanje roditelja, da se ne čini ubistvo, preljuba, krađa, da se ne svedoči lažno protiv svoga bližnjeg, da se ne poželi što je tuđe. I vidimo kroz ovo da postoji kontinuitet suštinski u našem biblijskom i crkvenom predanju i na neki način i ta starozavetna poruka postaje potpuno novozavetna. Već u Starom Zavetu i pre ova ploćenja Gospoda Hrista, toga jedinog novog što se desilo pod suncem, mi i možemo i tada da osetimo predukus njegovog dolaska. I za nas, hrišćane, je zapravo to centralna tema. Kako graditi odnos sa Bogom? Kako graditi odnos sa bližnjem? Kako ispuniti dve zapovesti o kojima visi sav zakon i proroci? Sa jedne strane, je potrebno kroz ime Isusovo da dođemo do onog imena tajanstvenog, onaj koji jeste, da kroz Isusa Hrista vidimo i Oca, koliko je to moguće, a sve to blagodaću Svetoga Duha, i da uđemo u život i da ulazimo u život Svete Trojice, da ulazimo u Carstvo Nebesko koje je unutra u nama. Sa jedne strane, a sve to osjećajući da je Bog bližnji. Bog je neko ko je došao, pričao ljudima priče, bolovao sa njima, patio sa ljudima i lečio i poneo sve bolesti naše i preslavno vaskrsao. Treba da se trudimo da, naravno ne gubeći strah Božji, da sa Bogom razgovaramo kao sa bližnjim. Ili, što bi mi rekli, da pričamo sa Bogom kao sa čovekom. Kao što mi nekad kažemo, daj sedi da pričamo kao ljudi. Ajde pusti sad sve ove razmirice, neke predrasude, daj da sedi da pričam, hoću da pričam tobom kao čovek s čovekom. Mi imamo Boga, svemogućeg Boga, koji je učinio sve da bismo mogli sa njim da pričamo kao s čovekom. Da sedneš sa Bogom, pričaš kao s čovekom, iako si najgori. Iako sediš kao Jov na đubrištu, nemaš ništa, nemaš jednog zdravog mesta, ali ne vidiš da ti oni saveti, prijateljski, dobronamerni, ovakvi ili onakvi, nešto mnogo pomažu. Nego kada čuješ kad ti Bog kaže, ajde pusti sada sve šta je bilo, nego ustani, nema šta mi se opravdaš i da me objašnjavaš, ko si, šta si radio, nego stisni petlju, kao što mi rekli, ili što se kaže u Svetom pismu, opaši se, pa da razgovaramo. Takvu vrstu odnosa su imali naši stari, imaju ga do dana današnjeg i tu vrstu odnosa su nam preneli. Tu vrstu živog imena Isusovog kojim je postalo milo, blisko. Hristos je naš domaći. On nam je postao član porodice. I onda kroz taj razgovor sa njim kao sa Bogom polako vidiš da taj čovek s kojim si počeo da razgovaraš nije samo čovek. Nego se njegov lik preslavno menja. Njegov lik postaje neuhvatljiv. Ne možeš uvek da ga prepoznaš, kako ga nisu ni prepoznali posle njegovog vaskrsenja, kako nisu mogli da ga naslikaju za njegovog života, pa je on ostavio svoj trag. I on nam ostavlja, pored tog iskustva, razgovora sa njim kao sa čovekom, znači da razgovaraš sa Bogom kao s čovekom, tako treba da se naučimo i da sa druge strane razgovaramo sa čovekom kao sa Bogom. Da znamo da u svakom čoveku možemo da vidimo tajnu Hristovu. Da kada si sa nekim u zajednici, kad s nekim gradiš odnos, to se ne tiče samo vas dvojice, vas dve ili vas dvoje, nego je tu prisutan uvek i treći, a to je onaj za koga kažemo da je posredi nas. Da se na tajanstven, čudesan, nepredvidiv način se odjednom oseti da je Hristos među nama. Da ovo što mi činimo je mnogo veće od nas. I to što činimo kada gradimo zajednicu, to je tajna crkve. Crkva je već kada si sa nekim uspostavio odnos ljubavi, kada si ostavio prostora za drugog, kada njegove slabosti, koje su očigledne, jer slabosti nije teško videti ili čuti, čuješ ovaj pričao nešto za tebe, ovaj, ne znam, je slavoljubiv, ovaj voli pare malo, ovaj voli nešto da muva, pa nisi načisto nikad sa njim. Nije teško, ne treba bude čovjek prozorljiv da bi to video. Treba malo samo nekog životnog iskustva da bi se te stvari videle. Da li je neko kukavica, da li se neko ulaguje, da li je neko razmetljivac, da li je neko šarmer, mislim, kako vam kažem. To se sve lako vidi, nažalost, zato što te stvari vidimo često i u sebi, u manjoj ili većoj meri. Ali zapravo u životu je bitno da te stvari naučiš da ne vidiš. Odnosno, da sijanje lika Hristovog u nekome bude jače od svih ovih njegovih idiotizama i njegovih zastranjenja. I da ti bez obzira na sve šta vidiš u drugome, otvoriš svoje srce i daš mu prostor u sebi. Sa svim tim, vidim ga da je muvara, mislim, Bože, prosti na ovom kolokvijalnim izrazima, ali nema veze. Primam ga u sebe i to ne zato što sebe volim da mučim nešto, nego imam, vidim nešto neodoljivo u njemu, što me privlači, vidim nešto dobro u njemu. Nešto suštinski dobro, nešto što nije ni on već, nego što je Bog sam, koji ga vodi nekako. I zato kaže, nosite bremena jedan drugoga. Tek tada kada prihvatiš to i nosiš to, a ne gledaš da se samo od nekoga izoluješ, da se distanciraš i da kao staviš granicu, ne znam, što kaže ovaj jedan, kaže, ja te volim, ali te ne podnosim. Mislim, ima i toga, da kažem, dobro je i to, mislim, ima nekad ljudi nekako ne mogu zajedno u nekim situacijama, ali se trude da ipak ne umine ta ljubav. Kad neko prevali preko usta, nema ljubavi među nama. Danas se dešava često zato što su ljudi tako sebični i ne vide koliko muče ljubav, jer ljubav jako delikatan, jedan fenomen život. Nije to trenutno nadahnuće, kao što većina vas zna, ali recimo, bračni par, ne znam ja, 15-20 godina i onda sa 50 godina shvate da se više ne vole. Ili ona je shvatila da ga više ne voli i da joj treba malo vremena da porazmisli, ili on je shvatio da, Znate, to je tako jedno sebično iživljavanje. To je izrugivanje ljubavi, jer ljubav fina, delikatna, sve vreme je tu. Ali ti nisi sposoban u svojoj zanesenosti da je vidiš i da je neguješ. Ljubav je ko zapostavljeno dete, koje je nezaštićeno, slabo, a ti si ga negde stavio neki ćošak i ne baviš se njime, zato što si, baviš se sobom. Baviš se sobom i ono ko kaže moram prvo sebi da se posvetim. To je ono o čemu sam govorio na početku. Ono što je apsurd, kao prvo moram sebe da zavolim. Znate, i to danas, često se to govori ljudima, naravno, ima smisla ovo da se čovjek oslobodi svake vrste patologije i tog nekog toksičnog razmišljanja, ali ima tog preteranog bavljenja sobom. Čovjek o sebi razmišlja, potrebno mi je vreme za mene, kao ja se potrebno. Znate, ma naravno da treba neko vreme da budeš sam, ali nikad ne treba da je to vreme za tebe. Jer ti sam po sebi si niko. To je zanimljivo, Pirandello govori u svom komadu, tako je kako vam se čini, jedan od likova, ključnih karaktera, kaže, ženski je lik u pitanju, ali je nekako prikriven i nekako ceo komad vodi ka tome identitetu te osobe, i ona kaže, sama po sebi ništa sam. I negde, to su i egzistencijalisti osetili, da je čovjek sam po sebi ništa. I sam po sebi čovjek je zarobljenik. I može donekle da crpi te zalihe nekih darova koje mu je Bog dao, da to krcka i da dođe do potpune praznine, potpune beživotnosti, čamotinje jedne, i onda dođe pomisao, pa tu u čamotinje zato što sam životno promašio, ne zato što sam sebičan, nego što sam napravio pre 20 godina pogrešan izbor. Pa nije trebalo da idem u manastir, nego je trebalo da se ženim ili udajem, ili nije trebalo da se udam za tog, nego za nekog drugog. I sad ja, ne znam, sa 50 godina pokušavam da nađem nekog ko će da me razgali, ko će da probudi neki život u meni. Mislim, ta vrsta, kako kažem, iživljavanja, jeste to vrćenje u tom krugu samosti, sebičnosti. Život naš ne postoji bez konkretnih ljudi koji su te dodirnuli. I zato je jako bitno da negujemo odnos. Naravno, ne može sa svima u istoj meri. Znate, ne treba bude mazohisti, pa sad trčiš ono mečki na rupu, otprilike si procenio kakav je nekoga, ali treba da ostavimo u srcu prostora za svakoga. Ako to odgovara, ogovarao, nema veze. Ima i dobrih strana koje čine. Ako ti je nešto podmetao i tako, kako da kažem, treba te stvari da se prevazilaze, ali nikada da čoveka precrtaš. Da kažeš ovaj za mene više ne postoji, ovaj, ili ono što kaže, ti si mrtav za mene. To su takvi promašaji od kojih zavisi da li ćemo ići levo ili desno jednoga dana. I zato treba za svakoga čoveka u našem životu da se izborimo koliko do nas stoji. Kaže apostol, budite u miru sa svima koliko do vas stoji. Ne možeš sa svima da budeš u miru, ali bitno je da u tvom srcu bude prostrano. Da ti u tvom srcu tog čoveka posmatraš kao ikonu Božiju i da se raduješ nečemu lepom što je rekao. Nešto što te razveselilo. A ono što te malo rastužilo kad si čude priča o tebi, to postavljaš po strani. Nije, da ti ne bude toliko bitno. I zato su takve, da kažem, tačke u našem životu od suštinskog značaja. Da ne dozvoliš sebi, pre svega mi koji kažemo za sebe da smo hrišćani, da nikoga ne precrtaš. Da ni za koga ko je stvoren po slici i prilici Božji kažeš da je zlo. Ma gde da je on u nekoj hijerarhiji. Takođe, čini mi se da treba da se trudimo da i kad su u pitanju neka socijalna dešavanja, politička, sad su ovi različiti nemiri, neke podele koje postoje, ne smemo u svome srcu nikoga da otpišemo. Imamo dva puta, imamo put neopaganski, gde ti imaš svest da nekoga treba da eliminišeš, skloniš, da bi ovima koji preteknu bilo bolje. A postoji drugi put kada treba čak i za onoga koji nešto loše čini, bilo gde da je na nekoj hijerarhijskoj lestvici, za njega da se moliš i za njega da imaš neku ljubav, a Hristos kaže čak i za neprijatelja. I tu, kad je rekao Hristos ljubav za ne, volite neprijatelje svoje, toga nema pre nego što je on došao. Ovoga ima. Ljubi bližnje, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim svom dušom, svojom snagom, svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, toga ima. Ali ljubi neprijatelje svoje, toga nema. I starac Siluan, opet pominjem njega, i kao što pomenuh i njegovog učenika Sofronija, on je govorio da je to ključni ispit za hrišćanina. Tu se vidi da li si hrišćanin ili nisi. Da li imaš snage za nekoga ko se neprijateljski odnosi prema tebi, da imaš ljubavi. Da mu zaista želiš dobro. Da sve ono zlo koje ti on čini, da nekako ostaviš po strani, a da neguješ tu neku nit dobru koja među vama postoji. Da on tebe gađa kamenom svojih reči, kleveta, smicalica, podmetanja, a da ti ipak njega se trudiš da hraniš time. I da ga braniš pred drugima. Da se trudiš da loše glasove ne širiš. I tu treba da se vidi da li smo Hristovi učenici ili nismo. Takođe i u vezi sa dešavanjima u socijalnoj sferi. Čovek treba da se ponaša u skladu sa svojom savešću, da se bori protiv nepravde koliko može, pre svega u svome srcu, u svom okruženju, pa ako može i šire, hvala Bogu, može i nešto više da doprinese zajednici, boreći se za pravdu, za poštenje, boreći se na bilo koji način protiv zla. Ali prethodno mora da je u srcu miran. Prethodno mora da se izleči od arogancije, od laži, od klevetanja, od vređanja drugog, unižavanja drugog. Od takve vrste nasilja. Postoji fizičko nasilje, postoji možda i pogubnije nasilje koje mi činimo jedni prema drugima, prezirući jedni drugi, unižavajući jedni drugi. I eto, kako rekoh, da se trudimo da primamo jedni drugi u sebe, da nosimo to breme i da na taj način ispunjavamo zakon Hristov. Da pokušamo svakog dana da sebe ispitamo tom pomišlju, da sebe bocnemo tom pomišlju, da li sam istinski oprostio, da li slobodno dišem, da li primam svoga brata ili sestru, bez obzira što su mi nešto loše učinili ili čini ili planiraju još da mi čine loše, ili se rukovodim nekim drugim principom. To je možda okosnica naše hrišćanske borbe. I nije slučajno da je starac Siluan baš to navodio kao jedan od osnovnih kriterijuma. I zato čovek koji nije oprostio ne može da se moli. Mislim, može nešto priča. Ali ne može da se moli Bogu. On ne može da priziva ime Isusovo. Pokušajte. Vrlo je teško da čovek stane na molitvu dok je ljut na nekoga. I zato je molitva i jedno od najboljih dijagnostičkih sredstava. Kažu čovjek, kad stanem na molitvu, sve me misli skole, različite, šta nisam uradio, neke sladostrasne misli, neke želje, a u stvari, mi smo tada taj osinjak probudili molitvom. To je sve u nama, sve vreme je tu. Ali se nekako pritajilo, miruje, a delotvorna, životvorna reč Božja, ime Božje, ono ga razbuđuje. I zato treba da nastavimo da se molitvu i onda čak kad smo u tako nekom, da kažem, konfuznom stanju, kada mislimo na različite stvari, da znamo da ta molitva ima smisla. Jer ta molitva polako provetrava naše biće. Ali onda nije loše malo čovjek da zapazi čega ima u njemu. Pa da bude iskren kad je na ispovesti, pa da vidi da li ima zavisti, da li ima gneva, da li ima osvete u svome srcu. Da li može iskreno da kaže oprosti nam kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Imam dužnike. Znam da mi ovaj dugo je jedno, ovaj treće, četvrto, peto, ali praštam. Praštam, nije mi. Ostavljam, i to samo iz jednog razloga, da bi meni Bog oprostio. I tako hodeći da se između srca, gde srećemo živoga Boga, koji nam postade bližnji, srećemo sa našim bližnjim, u kome srećemo Boga, i da tako, sabrani pre svega na svetoj liturgiji, proslavljamo onoga nepoznatog koji nam se javio, onoga iznad svakog poimanja koji nam je postao bližnji, a koji je jedini istiniti Bog, naš Bog Otac, koga proslavljamo zajedno sa njegovim bespočetnim sinom i sa Duhom Svetim koji od Oca ishodi Trojici, jednosušnoj, nerazdeljivoj, neka je večna slava, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Hvala.
Preosvećeni vladiko, trpeza večerašnja, duhovna, bila je bogata i ono što osjećamo, verujem i svi vi, draga braćo i sestre, jeste da je zaista Hristos posredi nas i sa Hristovim blagoslovom neka sve ove reči koje je dragi vladika izneo budu svima nama duhovna hrana. Sada ću pozvati da ukoliko neko od vas ima neko pitanje, nedoumicu ili želi da upita nešto vezano za ovo o čemu je vladika govorio večeras, mogli bismo sada dva ili tri pitanja ako vladika izvoli da još malo njegovog vremena uzmemo. Dakle, ukoliko neko od vas želi da pita nešto vezano za bilo ove reči o hrišćanskoj ljubavi, kako je u Svetom pismu, ili o nekim praktičnim stvarima hrišćanskog života, iskušenja, problema, odnose sa bližnjim.
Da, da. Pa ja sam imao muku. Ja sam imao muku oko toga za koga navijam. Otac mi je pokojni zvezdaš bio, pa ja sam po nekom automatizmu navio za Zvezdu. Sve dok nisam saznao da u Podgorici postoji fudbalski klub Ilarion. Da, zaista. Po prvom episkopu na Prevlaci koji je bio, koji je stolovao iz vremena Svetog Save, zvao se Ilarion, Sveti Ilarion, jedan od prvih savinih episkopa, i po njemu je nazvan i fudbalski klub, a ja sam dobio i dres koji čuvam, sa brojem čini mi se 1-9, eto, tako da sam tu razrešio to pitanje. Da. Pa kako da vam kažem, negde recimo i navijanje, to podržavanje sportskih klubova postojalo je od uvek. Znamo da u Carigradu su postojale te grupe navijača koje su se raspoznavale po bojama, čini su bili, ne znam, žuti, zeleni, crveni, nekoliko boje je bilo, i oni su navijali za ove kočijaše koji su se trkali u onim dvokolicama na hipodromu. I to je bio jako značajan događaj za ljude onoga vremena, i da su često te grupacije koje su bile na tim tribinama korišćene i u političke svrhe, njima se manipulisalo, ne bili se svrgnula vlast, oni su korišćeni, pa je jako bilo bitno da neko zadobije pažnju i da kontroliše određene te navijačke grupe iz onog vremena. I taj obrazac se nije mnogo promenio ni do današnjeg dana, ali kao što može da bude to jedno, da kažem, varvarstvo, paganstvo, da ne kažem, neko služenje nekom zlom Bogu koji može da se krije iza tog, te ljubavi navodne prema fudbalskom klubu, sportu ili viteškom takmičenju. Takođe, više puta sam bio svedok da su navijači veliku ljubav pokazivali i dobra činili. Tako da vidite, može nešto da se iskoristi i na dobro i na zlo. Naprimer, nama su dolazili, grupa navijača koji su nam postali i prijatelji, braće, koji su se baš iskreno obratili Bogu. I onda su pokušavali da taj potencijal koji postoji u tim grupama, u toj mladosti, mislim, onako nekanalisanoj, da ga usmere ka dobru, ka humanitarnom radu, pa onda kažu da se skuplja novac za operaciju nekog deteta, na primer, tako što će da se plati karta malo više. I meni je ostalo u sećanju kada su ti zvezdini navijači doveli sa sobom ove delije, doveli su grobare u Dečane. I imaju kao svoje drugare grobare i kažu, mi sa njima, kao, samo smo ih doveli ovde, nemamo mi sa njima otprilike ništa, ali kao da i oni osete ovu blagodat i tako mi sa vama njih prepuštamo, a mi idemo dalje. I tako, šalu na stranu, postoje jako duboka prijateljstva među ljudima koji i dalje, bez obzira na to. Da. A kad već spomenuli to skupljanje pomoći, ne bi bilo loše, možda eto i vama kažem, a i ovo se snima, pa možda će više ljudi čuti, da pokušamo narednih dana, koliko ko može da pomogne, za lečenje, u vezi sa lečenjem malog dečaka Vojina, mislim da je to na TV Hram već objavljeno, zato što su iz određenih razloga ta operacija koja se, zahvat koji se obavlja i ovde, još uvek nije obavljena. Jedna od šansi, pošto se njemu stanje pogoršava iz dana u dan, je da se to obavi u Italiji, treba veliki novac da se to uradi. Pa eto, imajte u molitvi maloga Vojina, a eto, da se potrudimo i da mu pomognemo koliko svako od nas može. Uf, znate šta, ja nisam baš neki veliki stručnjak za bračna pitanja, tako da mogu da pokušam, ali eto, to sve prihvatite, što kažu Englezi, with a grain of salt, ono što se kaže, sa malom rezervom. Pa znate šta, sama reč je na neki način užasna, kada ono što treba da te oslobađa, da te raduje, da te blaži, da te razvija, to te mori. I može u nekom širem smislu da se za ljubomoru kaže ne samo za tu otelovsku strast, nego uopšte kada bilo šta što mi vezujemo sa ljubavlju, sa čežnjom, kada nas mori. Znate, neuzvraćena ljubav u nekom tom erotskom smislu je isto mora. To je muka za čoveka. Jer taj prirodni eros koji je na neki način pedagog, koji nas uči tom sjedinjenju sa Bogom, ta, mi u prirodi već imamo tu našo i tu potrebu da se sjedinimo s onim koje je različit. Na različite načine. Neko nam psihološki, koji ima darove koje mi nemamo, nas nekako upotpunjuje. A i svakako i muško i žensko, po nekoj prirodi stvari, Bogom dano, i čeznu jedni za drugim. Pa kada je to nemoguće, onda to mora. To muči čoveka. Tako da je svako morenje, a posebno je to bizarno i tužno kada te ljubav mori, kako kaže Cune u pesmi. To je teško da se nosi i zato je potrebno svako od nas da nađe razrešenje, a jedino razrešenje je, po mom iskustvu i po onome što duboko verujem, je u Bogu. Jedino iskustvo zajednice sa Bogom može da zakrili, da ublaži sve te naše čežnje, potrebe koje su onako raspršene na različite strane. Pa i u braku, kada se dođe do toga da je neko, i uopšte u bilo kakvoj vezi, da je neko posesivan s jedne strane, naravno da nekoga boli kada, ako osetiš da je neko drugi neiskren prema tebi. Ili što bi se reklo, jednostavno da te vara. Ili kako zabranjuje sedma zapovest, da čini preljubu. Pa ti to negde i osjećaš. I mnogi ljudi to osete, iako se ništa otvoreno, eksplicitno ne vidi, ne kaže, ne otkrije, ljudi osjećaju negde da se nešto remeti odnosima. I što je još dramatičnije, nekad i tragičnije, to i deca osjećaju. Znači, dete malo oseti da je, ne znam, tata bio negde gde ne treba ili da je mama bila negde gde ne treba. Ne znadete šta se dešava, ali na nekom dubokom nivou komunikacije duše sa dušom to pravi rane na duši deteta. I sada neko, ako oseti da se tako nešto dešava, može da bude ranjen time ili da jednostavno neka vrsta neiskrenosti u bilo kojoj meri bude da izazove neko podozrenje. Ali suštinski ljubomora dolazi iz manjka vere u Boga. I vrlo često nesposobnosti, baš s onim da se razračunamo sa lošim pomislima. Čak i ako neko daje povod da nešto loše pomislimo o njemu, a svi dajemo, manje ili više, postoji i sufler sa strane koji sve to još dodatno zavrti, gura, ili što bi se reklo danas u medijima, spinuje. On je nečastivi, on je spin majstor. On od jednog nečeg malo prvo, on napravi sada smutnju, klevetu. E, bitno je da mi te pomisli koje stvaraju pakao u duši čoveka, pa čak i da ima elemente istine, da uspemo s time da se izborimo i da naše viđenje čoveka, bližnjeg, bude pre svega određen onim dobrim u njemu. Sad, naravno, da ne treba sve trpeti po svaku cenu, svako treba da zna koliko mu je i da se moli Bogu i da se možda i posavetuje nekad sa nekim, da bi otkrio koja je mera njegovog trpljenja i koliko treba da trpi, ali svakako treba sa lošim pomislima da se obračunavamo. U našoj crkvi postoji razvod. Znate, to je jedna pred crkvenim zakonom. Preljuba je razlog da se brak može da se razvede. Ali to su administrativne stvari. Postoji zapovest, to je Bog sastavio čovek da ne rastavlja. I čak i ako se desi takva nesreća, a ima ih puno, rastanka, pa makar u svome srcu treba da negujemo tu nit ljubavi koliko god je moguće. I da se nadamo da će to imati neku perspektivu, kako god da se naši životi razvijaju, ali nikako ono što o čemu sam govorio, da ne ubijamo taj život u sebi. Kao sad moram to da prekinem, da uništim, da zgazim to, da bi sad nastavio život. Moram da zamrzim ovu s kojom sam se razveo, da bi mogao da nastavim život. Moram da prezrem taj manastir koji sam zbog svoje slabosti napustio, da sada kao postavim novi početak. Ne biva života bez toga. Jedino život može ako imaš podršku od ovih pozadi, strani blagoslov. Tako da na jednom nivou treba zaista biti širokog srca i praštati i pre svega voleti i tog nekog s kim si se i rastao, ali u ovom svetu na različite načine postupamo. Tako da uvek treba da imamo svest o tome da postoje najmanje dva plana u kojima stvari treba da posmatramo. Ono što se kaže kod tebe kamenom, ti njega hlebom, to ne znači da treba budemo idioti. Posebno, recimo, ako se nekom drugom čini nepravda, to govori Sveti Jovan Lestvični, kako se tebi, to monasi mogu da praktikuju mnogo više nego ljudi koji žive u svetu, koji imaju odgovornost ne samo za sebe, nego i za svoju decu, za bližnje. I on govori da ima smislu usprotiviti se nekome koji je iznad tebe u jerarhiji ako se zauzimaš za drugoga, da zaštitiš drugoga. Tu ima smisla, da kažem, ući u neku vrstu rasprave. Tako da različiti su načini kako mi treba da se postavljamo. Ne može čovjek tako da, ako se njemu nešto čini nepravda o kojoj niko neće da strada, onda on kaže, dobro, ja želim svima dobro, neka čine šta čine. Ali recimo, dođe ti neko, zove te, pa kaže, hoće da me, ne znam, učine zlo, hoće da me otpuste, hoće da me ovo, i ti kažeš, pa znaš šta, trpi, spasi se, moli se Bogu, sve će da bude u redu. To već ne može hrišćanin da učini. Tako da kažem, različiti su načini kako reagujem, različite su situacije životne i zato ne postoji lako rešenje, uslovno rečeno. Premda jeste, ono je suštinski lako. Uvek kada si sa Bogom, nekako ti sve ide lako. Nemaš nekad i nedoumicu šta treba da radiš. Uslovno rečeno, budeš čovek ili ne čovek. U nekim situacijama. Vrlo, vrlo, zapravo je prost izbor. Ali u dubini duše, kako vam kažem, uvek postoji samo jedno. Ljubav i za prijatelje i za neprijatelje. Pa i toga kome će ti nešto možda se usprotiviš da bi zaštitio nekoga kome se čini nepravda i njega ćeš da se trudiš da voliš i da gledaš dobrim okom. Tako i ovo, kažem vam, ne znači to ako mi opraštamo, volimo, da sad nužno treba da mazohistički trpimo nešto što nam uništava biće. Nego da se molimo Bogu da bi nam Bog dao rasuđivanje, pa i smelosti, pa i hrabrosti da donosimo odluke. Čovjek je dinamično biće, neprekidno u promeni, to je prosto neverovatno šta si ti sposoban u toku jednog dana, u toku jednog sata da doživiš, pomisliš, osjećaš od nekoga predivnog nadahnuća, mira, ljubavi do paklene neke misli, do pritvornosti. Mislim, zaista možemo da budemo užasni. I treba da se borimo, eto, pre svega, protiv licemerja u sebi. Da se trudimo da budemo što iskreniji, što jednostavniji, da što manje lažemo. Da se ne pretvaramo da smo bolji. Pa uvek je licemerja bilo, mislim. Meni se čini da licemerja ima i u meni u nekoj meri. Ja ne znam sad, nekako mi ne zgodno sad da pričam o svima vama ponaosob. Ali, kako da kažem, treba u tim situacijama nekako, kažem, ako od nečega zavisi dobrobit nekog drugog, ako neko treba da se zaštiti, ako možemo neku konkretnu stvar da preduzmemo, da se nešto ne desi. Ja ako kažem to i to, ovo neće da se desi. Mislim, vrlo prosta stvar. Ali ovako načelno da kažeš da smo licemeni, šta da radimo, ja mogu samo kažem jesmo. Jesmo, ali da se izbavimo od da ti nekoga drugog izlečiš od licemerja ne možeš, jedino možeš ti sebe da izlečiš od licemerja, se trudiš da budeš što iskreniji, što otvoreniji, uslovno rečeno, što nekako, ne mogu, tražim sada pravu reč, ne bih da kažem nemilosrdan, ali da budeš onako prema sebi tu nepopustljiv, ali ne na ne jedan bolestan način gde ćeš sebe da opteretiš zlim mislima koje niko neće da te vode, nego da si zaista da kažem iskren i otvoren prema samome sebi, odnosno prema samome Bogu. I da se od licemerja oslobađaš, a da čoveka drugog lečiš ljubavlju. To je jedino. E tu je ono ko tebe kamenom ti njega hlebom. Znači da se ti trudiš koliko je do tebe da čoveka voliš, iako vidiš da se on pretvara i da nije iskren prema tebi. A onda uz Božju pomoć će doći neka situacija vrlo konkretna gde ćeš moći da doneseš odluku. Ali, dokle god ta situacija nije, ti samo imaš zapravo jednu lošu pomisu od koje treba da se oslobađaš. Da kažeš, ovaj je licemer, na primjer. Ne znam, on je licemer i to sam ja zaključio, to je definitivno i to me opterećuje, to me nervira, to me muči. Jako su suptilne pomisli sa kojima se borimo. Znači, mi treba da odbacimo pomisu da je, na primer, ne znam sad, kažeš, sveštenici su licemerni, sad pretvaraju se da su ovde ko služe Bogu, da su braća, ne znam, a onda posle, ne znam, se dešava jedno, drugo i treće. Možda i toga ima, često i toga ima, jer smo ljudi, ali tvoja pomisao da su oni licemerni svakako nije od Boga. Svakako je toksična. Svakako treba da je izbaciš iz sebe. Svakako treba s njome da se boriš i da ne budeš rob te pomisli. A onda, ako budeš slobodan u srcu, onda će ti Bog dati snage da nešto konkretno preduzmeš. Naprimer, ja se sećam jedna teta Danica u bloku 45 živjela, koja je bila jako pobožna. Nije se udavala, ona je njena sestra njena radila u Patrijaršiji, u Štampariji, ona, i znali smo je svi, ona je, za koga god da pitaš, od nekih vladika, ono vreme, kaže, ja ga znam kad je bio, ona je bosanka bila, kaže, voli pacni. kao, to je neki izrabio, kaže, ne znam, ovo je vladika, već neki stariji ljudi, znaš, kaže, ja ga znam, on je volipacni, ja ga znam kada je bio bogoslov i tako sve, ona je znala. I tako, mislim, imala je, zaista bila posvećena Bogu i molila se Bogu i živela samo, zaista, u tom nekom stančiću. Pa jednom čak patrijar Pavle došao, ona pitala patrijarha Pavla za njenu sestru kako da posti, da se pričesti, njena sestra, jer je bolesna, bliži se kraju, i patrijarh Pavle upiše, kaže, ja ću da dođem da je pričestim. I dolazi patrijar Pavle svojim kolima u blok 45, u njenu tamo garsonjericu, da pričesti Maru, njenu sestru. I onda je Danica držala tu gde je sedao patrijarh na kauču, držala njegovu sliku. On je sedao tu i tako. Takav ambijent. I ona je recimo imala neku snagu da kaže, ode, da kaže za sveštenika nekog, šta, nešto što radi da ne valja. I bila kod patrijarha Pavla. I onda je valjda je patrijarh tražio, kaže, nema problema, hoću, ali bi treba napismeno da ti to kaže nešto. I ona nije mogla sad tu da stavlja na papir, da ne znam, i ostade na tome. Ali posle je došao taj sveštenik da joj se zahvali. I da joj kaže da mu je pomoglo to što je ona rekla. Tako da nekad, sad mi se to desilo, ali nekad čovek bude u situaciji da nešto zaista napravi promenu, ali moraš da si oslobođeno pomisli. Dokle god si ti opterećen lošom pomišljom bilo kome, ti ne možeš ništa da uradiš. Ti si rob, ti si u svetu svoj pomisli. Niti možeš da se moliš, nego zato moraš da nosiš breme jedan drugog. Da nosiš breme drugog. A da bi nosio breme, moraš da ga primiš, da uzmeš to njegovo breme. Pa ne da kažeš, ovo je licemer, neću ništa s njim da imam. Ne, nego da prihvatiš njega sa svim ti nekim teretom koje on nosi, e onda tek time, pošto i on oseti da nosiš njegovo breme na neki tajanstven način, polako osjeti da ti njega lečiš, da ga nosiš, da ga blažiš, pa vreme prođe, pa se nešto promeni. Ili reko, bude neka situacija da možeš da suštinski doprineseš nekoj promeni. Čini mi se da ove zapovesti nisu suprotstavljene, ne, niti jedna bez druge može. To je ono što govori o ljubavi sveti Jovan Bogoslov. Kako možeš videti Boga koga nisi video, kad ne voliš brata koga vidiš, koji je tu. A na neki način govori o samome Hristu oplaćeno. Jer Hristos je brat koji ima ljudsko lice. I nemoguće jedno bez drugog. Ne može da se moliš Bogu ako ne voliš bližnje. Ne može da voliš bližnje na pravi način ako se ne moliš Bogu. I jedno bez drugog, jedno drugo koriguje. Tu su dva koraka hođenja ka Bogu. Kao što imamo uvek nekako neke nešto što stvari dovodi u ravnotežu. Imamo ljubav, imamo strah Božji. Tako i ovde imamo ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem. I treba da otkrijemo, da poniremo u sebe da bismo došli do te realnosti, te sfere gde je to zaista jedno. A pre svega je jedno u Hristu. Jer u njemu je i Bog i čovek. U njemu voliš i Boga i bližnjega. I Boga i čoveka, i tvorca i tvorevinu. I zato je ta zajednica sa Hristom ključna. To ime Isusovo, ime čoveka Isusa koje prelazi na ono ime, shvataš da ta Isus je onaj koji jeste, da je u njemu biće, u njemu je postojanje, u njemu je smisao svega, pa onda odatle se vraćaš da mu to što si doživio u svome srcu saopštiš, da kažeš svome detetu, svojoj ženi, svome prijatelju, svome bratu u manastiru, da mu kažeš šta si u svome srcu doživeo. I naš, ima ono kad se kaže blagoslovi naše ulaske i izlaske. To može da se posmatra kao neprekidan ulazak u sebe, u to carstvo nebesko, izlazak u propoved. Povratak u skrivenu odaju našeg srca i izlazak da bismo nezadrživo to propovedali. Tako da jedno bez drugog ne može. Kao što ne može da se diše bez uzdaha i izdaha. Ne možeš samo da udišeš niti samo da izdišeš, nego moraš da udahneš pa da izdahneš, tako se i voli uporedo, zajedno i Bog i čovek, i Bog i bližnji.
Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. Večeras ste slušali predavanje episkopa novobrdskog gospodina Ilariona Lupulovića na temu Ljubi bližnjeg svog. Ovo predavanje je održano 17. septembra u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu u okviru proslave hramovne slave ove svetinje i velikog jubileja 245 godina postojanja ovog hrama. Predavanje smo preuzeli od kolega iz Radija Slovoljubve. Na pažnji vam zahvaljuju i pozdravljaju vas urednik emisije Katedra Aleksandar Vujović i voditelj Olivera Balaban.
Katedra.